ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾਈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾਈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਤਾਰੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰੇ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰੇ ਤੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਤਨ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਸੁਖ ਮੰਗੇ नाम मंगे कोई, पुत मंगे कोई, तन मंगे कोई, सुख मंगे कोई, जांदा ना ए तो निराश। कलगी वाले असी आए साडी झोली नाम दान पा, कलगी वाले असी आए साडी झोली नाम दान पा। पपियां दुष्टा साडी बेड़ी बने ला, पपियां दुष्टा साडी बेड़ी बने ला, कलगी वाले असी आए साडी झोली नाम दान पा, कलगी वाले असी आए साडी झोली नाम दान पा। परम सत्कारी गुस्सा संगत, कलगी वाले असी आए हां साडी झोली नाम दान पा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां दे दरबार विच 52 कवि शोभा पांदे सन, उन्हां कवियां विचों कुछ कवियां दी रचना जो प्रमाणित है आप जी नूं सरवण करा रहे हां, आप जी ने सरवण करना। यह जो 52 कवि सन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे, उन्हां कवियां विचों कवि सेनापत, कवि हंस राम अते कवि मंगल, इन्हां कवियां दियां कुछ रचनावां आप जी सरवण करोगे। ये जो 52 कवि सन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार विच, जो गुरु दरबार की शोभा वड्याई उन्होंने ने देखी अपनी अपनिया कवितावां विच, उन्हां 52 कवियां ने सतगुरां की वड्याई परोपकार लिखे हैं। आओ एक बारी इना कविया दी रचना सुनन तो पहला इना लैणा नू एक बारी सारे रल के पढ़िए। कलगी वाले असी आए हां साडी झोली नाम दान पा, कलगी वाले असी आए हां साडी झोली नाम दान पा। पपियां दुष्टा साडी बेड़ी बने ला, पपियां दुष्टा साडी बेड़ी बने ला, कलगी वाले असी आए साडी झोली नाम दान पा, कलगी वाले असी आए साडी झोली नाम दान। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पावन शब्द है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जिथे मेरा गुरु जाके बहिंदा है, जिथे मेरा गुरु नानक जाके बैठा है, जिथे दसां पातशाह की जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होया, वो था पवित्र हो गई, वो था वो जगह सुहानी हो गई जिथे गुरु ने चरण पाए। पहली पंक्ति, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जिथे गुरु जाके बैठा वो था सुहावी ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ उस जगह नू भाग ला के अगे चले गए। पर जेड़े गुरु दे सिख ने फिर उन की करदे हन, गुरसिखी सो थान पालिया, लै तुर मुख लावा। गुरसिख की करदे ने फिर ओ थान लभदे ने जिस थान ते गुरु जाके बैठा। आखो सतनाम
श्री वाहिगुरु।
गुरसिखी सो थान पालिया, गुरु किधरे भी जाके बह जावे गुरु नाल प्यार करन वाले ओ थान लभ भी लैंदे। थां लभ के उथे दी मिट्टी चुक के अपने मथे ते लांदे। इस थां ते साडे गुरु ने चरण पाए, जाके सिर झुकांदे हन। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा, राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया। पालिया दा मतलब है लभना। जिथे भी गुरु चरण पा देवे गुरसिख थां लभ लैंदे। गुरसिखी सो थान पालिया, लै तूर मुख लावा। मुख कहंदे ने मुंह नूं। उथे दी चरण तोड़ी गुरसिख अपने मथे ते ला लैंदे हन। अज आपां विचार करनी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन अपनी जन्म कथा आप लिखी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने शब्द विच आप लिखते हैं, अब मैं अपनी कथा बखानो, तप सादत जेह बिद मोहयान। आओ गुरसिखो, हुण मैं तुहानू अपनी जन्म कथा सुनावा। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप सादत जे बिद मोहयान। जित असी बड़ा तप कीता, बंदगी कीती, सिमरन कीता। तप सादत जे बिद मोहयानो, पर तप किथे कीता, ए सिमरन ए बंदगी किथे कीती। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज निशानी दसते हैं। हेम कुंट पर्वत है जहां, जिते हेमकुंट नाम दा पर्वत है। हेमकुंट पर्वत है जहां, सपत श्रृंग सोबत है तहां। सपत श्रृंग दा मतलब ए जड़ा हेमकुंट नाम दा पर्वत है, ए दियां सत चोटियां दोरू चमक दियां हन। ए निशानी दसी, सपत श्रृंग सोबत है तहां। सपत श्रृंग तै नाम कहावा, पंड राज जय जोग कमावा। तै हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। जेड़ा महाकाल का विकाल है वो अकाल पुरख, ओदी असी आराधना कीती। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हेमकुंट नाम का जिक्र किया अपनी बाणी विच। क्या गुरसिखो, हेमकुंट साहब असा बंदगी कीती, सिमरन कीता, निवास कीता, ते गुरु दे प्यारे गुरसिखा ने इस शब्द नू सुनिया, शब्द दी विचार कीती, ते फिर गुरसिखा दे मन विच ए भावना ए प्यार जागया के चलो मना हुण उस हेमकुंट साहब जाके मथा टेकीए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। उस हेमकुंड जा मथा टेकीए जिथे कलगियां वाले ने चरण पाए, जिस थां नूं कलगियां वाले ने पवित्र कीता। पहला कुछ गुरसिखा ने हेमकुंड साहब नूं लभिया, गुरसिखी सो थां पा लिया, ओ थां लभ लिया। पहला आप जाके मथा टेकिया, फिर संगतां नूं दस्या हेमकुंड साहब किथे है, ते साध संगत फिर जिन्ना जिन्ना सुनिया। गुरसिखा ने कमर कसे कीते, बच्चे बुढ़े जवान बीबियां भैणां मातावां, गुरसिख परिवार सहजतारी परिवार, हर जात दे हर मजहब दे कहन लगे चलो भाई हुण हेमकुंड साहब नूं चलीए। कमर कसे कीते, चल पे श्री हेमकुंड साहब के दर्शन। क्योंकि गुरु प्यारा लगता है। जिथे गुरु ने चरण पाए वो थां प्यारी लगती है। जिहड़ियां संगतां गुरु दे दर ते चल के जांदियां ने वो संगतां भी प्यारियां लगदियां। संगतां हेमकुंड साहब दे दर्शना वास्ते अपने अपने घरां तों चलदियां ने, कोई बसां राही कोई कारां राही। ऐसे भी गुरसिख देखे ने ट्रकां ते किन्ना किन्ना लम्मा सफर करके औखे औखे भी पहुंचदे ने। मीह जावे अनेरी जावे बर्फ पवे या बर्फ पई होवे कितनी भी ठंड होवे गुरसिख फिर भी तुरदे ने श्री हेमकुंड साहब नू, और कई ते नंगे पैर बर्फ ते तुर के जांदे ने, कई थके टुटे होंदे ने पर कहंदे ने जाना तो रुके ही है। आखो सतनाम जाना तो रुके ही है। ते सतगुरां दी जिहड़ी बाणी है उन्हां पंगतियां ते गुरसिख किवें अमल करदे ने। चखड़ चांगी मीह वरसै पी गुर देखण जाई, चखड़ चुलन मीह होवे बर्फ पवे, पाला ककर बर्फ वरसै गुरसिख गुर देखण जाई। पावे बर्फ होवे पाला ककर अनेरियां कुछ भी होवे गुरसिख गुरु नू देखण वास्ते जरूर जांदे हन, जिहड़े सचमुच गुरु नाल प्यार करदे हन। इहों संगतां अपने अपने घरां तों कई बाहरले मुल्कां तों भी चल के पहुंचदे ने पहलां ऋषिकेश, उत्थे आराम करके दर्शन दीदारे करके रात विश्राम करके उत्थों फिर संगतां चलदियां ने। कोई श्रीनगर ठहरदा है, कोई जोशी मठ, ते आखिर चलदे चलदे गोबिंद घाट पहुंचदे हैं। गोबिंद घाट पहुंच के आराम करदे ने, पर तन हन गुरसिख कई आराम नहीं करदे, जा मथा टेक के गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी बैठदे ते अरदासां करदे ने, दाता इथे तक आ गए हां हुण अगे भी लै जावी। आखो सतनाम श्री वाहे। हर पासे संगतां हजारां संगतां और गोबिंद घाट तों अरदासा करके सवेरे फिर संगतां कोई चौपी साहब दे पाठ करदा, कोई नितनेम करदा जा रहा, कोई सतनाम वाहिगुरु दा जाप करदा गोबिंद घाट तों चलदा, और चलदे चलदे गोबिंद धाम पहुंचदे। गोबिंद धाम जिस वेले संगतां पहुंचदियां ने किन्ना लम्मा सफर करके आंदियां ने, कई घोड़ियां ते भी आंदे ने, कई कांडियां ते, कई शरदा दे परे पैदल, कई बुजुर्ग देखे ने तुरिया नहीं जांदा फिर भी तुरदे ने। एक माई नूं देखिया पैर नीले सन, बैठी रोवे पई, असीं भी जा रहे सी यात्रा ते, ते पुछिया माता रोंदी क्यों है, कहंदी भाई साहब तुरिया नहीं जांदा। असीं कहा माता तुरिया नहीं जांदा घोड़ा कर देंगे। कहन लगी नहीं घोड़े ते नहीं जाना, जाना भी तुर के है। और बिल्कुल सच्ची गल वो बैठी बैठी कहंदी महाराज ने जरूर एडी दूर जाके डेरा लाना सी। आखो सतनाम श्री वाहे। पर उहदे बोलां विच एक प्यार भी सी, एक अपनापन भी सी। कहंदी महाराज एडी दूर चले गए तुरिया नहीं जांदा पर जाना तुर के ही है। आखो सतनाम श्री वाहे। और माता उहदे दर्शन करके आई। ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨੀਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਕਿਧਰੇ ਪੀਲੇ ਦੁਪੱਟੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਪਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਰਵੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਏ ਕਈ ਥੱਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਈਏ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਪਾ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹਨ ਕੀ ਚਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਪੂਤ ਕਹਿ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹਨ ਕੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚਾਹਨ ਕੀ ਚਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਨ ਕੇ ਪੂਤ ਕਹਿ ਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਹਾਰੇ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੇ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜਾਹੀ ਔਰ ਜਾਊ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਊ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕਵੀ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕਹੋ अगाऊं गने शेष जो। ऐ कलगियां वाले पिता, मैं तेरे गुण की गावा, जिदियां हजारा जीबा ने ना शेषनाग दियां, ओ शेषनाग भी हजारा जीबा नाल तेरे गुण गांदा। आखो सतनाम श्री। अगे कवि अमृत राय लिखता है, श्री गुरु गोबिंद सिंह शेर निद पार पाई। शेर कहंदे ने सागर समुंदर। ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज केवल आनंदपुर साहब नहीं, सत्तां समुंदरां दे पार भी कीरत तिहारी। तुम्हें कह के संदेश जो, तुहाडी कीर्ति तुहाडी सोभा सत्तां समुंदरां दे पार खंडा ब्रह्मंडा विच भी हो रही है। आखो सतनाम। कवि सेनापत 52 कवियां विच सन्मानित कवि सन। कवि सेनापत जिन्हां बारे जो लिखिया पहला आप जी सरवण करो। गुरु गोबिंद सभा में लेखक परम सुजान। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी कवियां दी सभा विच परम सुजान बहुत सियाने हन। कौन? गुरु गोबिंद सभा में लेखक परम सुजान, चरणाके पाशा करी कव सेनापत नाम। आखो सतनाम श्री। कवि सेनापत सन्मानित कवि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नु देख के कहन लगे, ऐ कलगियां वाले पिता, ए सेनापत दी कविता। काहू के मात पिता सुत है और काहू के प्रात महाबलकारी। कईयां नु माता पिता ते माण हुंदा है, कईयां नु पुत्रां ते, कईयां नु बलवान भरावां ते माण हुंदा है, मेरे भरा बड़े बलवान। काहू के ग्रह विराजत नारी, काहू के ताम महानित राजत। कईयां दे घर भरे ने सुखा नाल तन दौलत नाल, बड़ा प्यार है तन दौलत ते, उन्हां नु बड़ा मान है। आपस मो कर है हित भारी, कईयां दा आपस बहुत प्यार है, बड़ा एक दूसरे दा मान करदे ने, एक दूसरे दे भरोसे ते चलदे ने। पर हो दयाल, दया करके प्रभ गोबिंद सिंह जी मोहे टेक तुहारी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कब सेनापत कहंदे ने, ऐ कलगियां वाले पिता, किसे नु किसे ते मान, किसे नु किसे ते मान, ऐ कलगियां वाले आ मैनु तेरे ते मान। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। मैं ते तेरी शरण विच आया। आओ आपा भी सारे आखिए, अज हेमकुंड साहब दे दर्शन कर रहे हैं। ऐ कलगियां वाले पिता, इन्हां कवियां दी भावना दी तरह असां भी अपनी एक भावना तेरे अगे रखीए, साडी भी झोली भर दे।
कलगी वाले असी आए हां, साडी झोली नाम दान पा। कलगी वाले असी आए हां, साडी झोली नाम दान पा। पापियां दुष्टां साडी बेड़ी बनने ला, पापियां दुष्टां साडी बेड़ी बनने ला। कलगी वाले असी आए हां, साडी झोली नाम दान पा। कलगी वाले असी आए हां, साडी झोली नाम दान पा। कलगी वाले असी आए हां, साडी झोली नाम दान पा। कलगी वाले असी आए हां, साडी झोली नाम दान पा। कलगी वाले असी आए हां, साडी झोली नाम दान पा। कलगी वाले असी आए हां, साडी झोली नाम दान पा। कलगी वाले असी आए।